Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Posle skupa prijatelji Srbije u Briselu, premijer Vučić uveren da će Srbija do kraja godine otvoriti prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom.
Mislim da smo vrlo pozitivne stave imali ne samo Nemačka i Francuska danas, možda još otvorenije nego ranije, već sve zemlje regiona.
U Skoplju večera sa skup podrške premijeru Grujevskom, građani koji podržavaju opoziciju proveli noć ispred makedonske vlade. U Čačku porodična tragedija, poznati biznismen Dragan Kuzmanović ubio suprugu pa sebe. Ministar Selaković najavljuje reviziju dela krivičnog zakonika koji se odnosi na nasilje u porodici.
Mislim da bi pooštravanje kaznene politike svakako dalo neke rezultate. U kom obimu bi bili te rezultati prisutni, to ne mogu unapred da predviđam.
Strateški važan irački grad Ramadi pao u ruke ekstremista takozvane Islamske države. Puštanjem u rad novih predajnika Crveni čot Venac, od danas cela Vojvodina pokrivena digitalnim televizijskim signalom. Sutra sunčano i topla, temperatura do 30 stepeni. U Briselu je održana konferencija Prijatelji Srbije, na kojoj je učestvovao premijer Aleksandar Vučić i predstavnici svih 28 država članica Evropske unije, kao i komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn. Sastanak je organizovan na inicijativu ministara spoljnih poslova Austrije i Italije, kako bi se predstavila dostignuća Srbije u evrointegracijama. Ministri su ocenili da postoji saglasnost o potrebi da se otvore pregovaračka poglavlja o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Premijer Vučić očekuje da će to biti pre kraja godine, možda već u septembru. O tome će posle Brisela upravo premijer Vučić u Berlinu razgovarati sa šefom odbora za poslove Evropske unije u nemačkom Bundestagu Ginterom Kirchbaumom. Detaljnije Nataša Ćimović.
Uradili smo sve što smo mogli, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić posle skupa u Briselu. On je ocenio da je pružena nedvosmislena podrška svih zemalja Evropske unije ekonomskim reformama koje sprovodi vlada.
Nijedna primedba po tom pitanju nije mogla da se čuje, sem reči pohvale. Mislim da smo vrlo pozitivne stavove imali ne samo Nemačka i Francuska danas, možda još otvorenije nego ranije, već sve zemlje regiona. Po prvi put veoma otvorenu podršku smo dobili iz Letonije. Ono što je dobra vest, ja sam gotovo uveren da ćemo mi pre kraja godine dobiti otvorena poglavlja, a nadam se i očekujem, nadao sam se i u junu, kažem očekujem u septembru, a još nisam izgubio sve nade ni za nešto ranije dobijanje prvih otvorenih poglavlja. To mogu biti 23, 24, 32 finansijska kontrola, dakle ovo je prethodna vladavina prava i naravno 35 koja je specifična samo za Srbiju.
Sledi nastavak dijaloga sa Prištinom i to je nešto, kaže Vučić, što najviše zanima Evropsku uniju.
To je glavna stvar za predstavnike brojnih evropskih zemalja. Mi ćemo na tome nastaviti da radimo, razume se, uvek štiteći naše državne i nacionalne interese.
Ministar inostranih poslova Italije Paolo Gentiloni rekao je da svi uvažavaju konstruktivnu ulogu Srbije u naporima za očuvanje stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Isto misli njegov austrijski kolega Sebastian Kurz.
Kao prvo, Srbiji treba zahvaliti zato što je preuzela važnu ulogu donošenja veće stabilnosti u region. Kao drugo, ono što u ovom trenutku vidimo u Makedoniji jeste da nedostatak evropske perspektive nije od pomoći za region i ostatak Balkana.
Kada je reč o Makedoniji, premijer Aleksandar Vučić je poručio da Srbija neće da se meša u unutrašnje stvari te zemlje, ali je i upozorio da regionu nikako nisu potrebni nemir i nestabilnost.
Dan posle masovnog i mirnog antivladinog protesta u Skoplju će večeras miting održati pristalice vladajuće VMRO i premijera Nikole Grujevskog. U toku popodneva nastavljaju se razgovori premijera i lidera opozicije Zorana Zajeva, kao i čelnika dve vodeće albanske partije u Makedoniji. Iz Skoplja, Jelena Vidić.
Skopljanci ne kriju zadovoljstvo što je veliki opozicioni miting protekao u miru, a nadaju se da će tako ostati i kada se večeras ispred sobranja okupe pristalice vladajućeg VMRO-a, premijera Nikole Grujevskog. Ipak obe strane ostaju ukopane u svojim pozicijama. Pristalice opozicije kažu nam da neće napuštati prostor ispred vlade dok Grujevski ne podnese ostavku.
Nije sme tuka, ostanuvame na so naša da cel, so naša da namera.
Ostanuvame ovde se do ispolnuvanja našto glavno baranje, jedinstveno, ostavka na premijerot Nikola Grujevski.
Iako dve opcije za sada odmeravaju snage masovnošću svojih mitinga pod pritiskom zapadnih diplomata, premijer Grujevski i lider SDSM-a Zoran Zaev i predsjednici vodećih albanskih partija u klubu poslanika ovog popodneva nastavljaju razgovore koji za sada ne daju rezultate. Profesor Skopskog univerziteta Stevo Pendarovski očekuje jači angažman Zapada i ukazuje da u suprotnom ovoj zemlji preti unutar makedonski sukob.
I međunarodni pritisak koji se pojačava, koji nije toliko vidljiv, ali se pojačava, to je nesporno, i koji zna da ako se ovakva vladavina Grujevskog i tih 5-6 ljudi oko njega produži, da će Makedonija ili ući u građanski rat u koji će Makedonci pucati u Makedonce, ili ćemo ući u direktnu diktaturu kakva za sada u Evropi postoji samo u Belorusiji.
Evropa se već uključila u rešavanje makedonske krize, te će premijer Grujevski i lider Ujedinjene opozicije Zoran Zaev u Strasburu sutra razgovarati sa poslanicima Evropskog parlamenta.
Delegacije Beograda i Prištine sutra će u Briselu u okviru tehničkog dijaloga početi trodnevne razgovore o telekomunikacijama, osiguranju vozila i integrisanom upravljanju prelazima, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Beogradsku delegaciju predvodiće direktor kancelarije Marko Đurić. Beležimo još jedan napad na Srbe povratnike u Klini.
Nada i Miodrag Konić povređeni su noćas kada su im u kuću upale tri nepoznate osobe i opljačkale ih, javlja naš dopisnik. Istraga je u toku. Konići su i ranije bili na meti razbojnika. Sličnih napada bilo je i proteklih dana u povratničkim selima oko Kline. Počinioci još nisu pronađeni.
Posle jučerašnje tragedije u dva sela kod Kanjiže, danas još jedna porodična tragedija, ali u Čačku. Ubistvo i samoubistvo. Poznati čačanski privrednik Dragan Kuzmanović ubio je u porodičnoj kući svoju suprugu Draganu, a potom izvršio samoubistvo. Motiv za sada nije poznat. Iz Čačka, Branko Stevanović.
Poznati čačanski privrednik, 58-godišnji Dragan Kuzmanović, vlasnik fabrike građevinske stolarije Domis u Mijokovcima, lišio je života 49-godišnju suprugu Draganu u spavaćoj sobi porodične kuće u ulici Bogdana Teofilovića u Čačku. Potom je u prizemlju izvršio samoubistvo iz istog pištolja za koje je imao dozvolu. Posle izvršenog uviđaja, zamenik višeg javnog tužioca u Čačku Dragan Kalaba za Radio Televiziju Srbije izjavio:
kriminalistička tehnika obavlja i dalje svoj posao, sve da se utvrdi, inače nije ništa sporno u smislu izvršenja dela i lišenja života prema supruzi i izvršenja samoubistva.
Dalja istraga tek treba da utvrdi motive koji su doveli do ovog nemilog događaja.
U toku je istraga i o tragediji porodica Šeferi i Bajtaji u kojoj je u selima Martonoš i Orom kod Kanjiže nastradalo 7 osoba. Tragedija se dogodila dan posle svadbe kada je mladoženjin otac ubio snahu i njene roditelje, a zatim suprugu, tasta i taštu. Posle toga je i sam stradao, ali se ne precizira kako. Sin Vlastimir je preživeo jer nije bio u kući. Ubica Rade Šefer, pre nego što je počinio ubistva, bio je priveden u policiju zbog nasilničkog ponašanja, ali je pušten.
Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da će konačan sud o tragediji koja se desila u Kanjiži dati pravosudni organi. On je ocenio da ni najbolji sistem ne može da spreči izvršenje takvog krivičnog dela, ali da je potreban širi institucionalni dijalog kako bi se pronašao način za sprečavanje sličnih tragedija.
Kada je u pitanju Ministarstvo pravde, svakako da ćemo pokrenuti jedan široki dijalog kada su u pitanju revizije krivičnog zakonodavstva u ovoj oblasti koja se tiče i prevencije i sankcionisanja ovakvih užasnih zlodjela. Mislim da bi pooštravanje kaznene politike svakako dalo neke rezultate. U kom obimu bi bili ti rezultati prisutni, to ne mogu unapred da predviđam. Ono što je vrlo važno kada su u pitanju ovakvi događaji, jeste u pitanju psihičko stanje učinioca takve vrste krivičnog dela. Od toga zavisi kakva će biti kazna prema njemu.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić otputovao je u zvaničnu posetu Kubi, gde će razgovarati sa državnim vrhom te zemlje.
Nikolić će se u Havani sastati sa predsjednikom Raulom Kastrom i predsjednikom Skupštine Estebanom Lasom Hernandesom. Kako je najavljeno, predsjednik Srbije će posjetiti i Kubanski centar za genetski inženjering i biotehnologiju, kao i centar za molekularnu imunologiju.
A u nastavku vesti sveta, Islamska država saopštila je da u potpunosti kontroliše irački grad Ramadi, koji se nalazi na oko 100 km od Bagdada. Procenjuje se da je u višednevnim borbama džihadista i iračke vojske stradalo više od 500 ljudi, među kojima ima i civila. Međunarodna protivteroristička koalicija ponudila je pomoć iračkoj vladi, dok napad na Ramadi pripremaju lokalne milicije. Detaljnije Nikola Denčić.
Pad Ramadija je najveći poraz vojske Iraka u borbi sa Islamskom državom od prošlog leta, smatraju analitičari. Vojnici su se povukli pred naletom džihadista, ostavljajući za sobom naoružanje i oklopna vozila. Šef američke diplomatije John Kerry smatra da je Ramadi bio slučajna meta i da njegovo osvajanje ne znači da su ekstremisti ponovo u prednosti. Avioni protiv terorističke koalicije koju predvodi Vašington su 19 puta bombardovali položaj Islamske države u okolini tog grada u poslednja tri dana. Vazdušni napadi bi dodatno mogli da ugroze položaj oko 8000 ljudi koji su od početka borbi pobegli iz Ramadija, smatra jedan predstavnik humanitarnih organizacija u Iraku.
Mnogo dece je propatilo u stalnim raseljavanjima. U ovom delu zemlje sve češće nema tekuće vode, struje ni skloništa. Ukoliko se nešto brzo ne preduzme, bićemo na pragu nove humanitarne katastrofe.
Pomoć iračkoj vojsci ponudile su i iranske vlasti, a u okolinu Ramadija stigao je i konvoj šiitskih milicija za koje se pretpostavlja da imaju podršku Teherana. Lokalni zvaničnici se boje da će zbog pojave šiita od borbe odustati sunitska plemena koja su bila značajan saveznik u ratu sa Islamskom državom. Kako prenosi Reuters, vođa jednog od plemena poručio je da im ne treba intervencija sa strane, ali da od vlade u Bagdadu očekuju pomoć u opremi i oružju.
Još dve vesti sveta.
Policija u gradu Waco u američkoj saveznoj državi Teksas uhapsila je 192 osobe zbog obračuna bajkera u kojem je ubijeno 9 i ranjeno 18 ljudi. Uhapšeni su osumnjičeni za učestvovanje u organizovanom kriminalu. Bajkeri su u obračunu koristili vatreno oružje, lance, noževe i palice. Koalicione snage predvođene Saudijskom Arabijom nastavile su da bombarduju položaje pobunjenika Huta u Adenu, gradu na jugu Jemena. Ubrzo pošto je istekao period petodnevnog humanitarnog prekida vatre. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u konfliktima u Jemenu je od 19. marta ubijeno gotovo 1500 ljudi, među kojima je mnogo civila.
U nastavku emisije čućete između ostalog na koji način će Srbija na konkretnim projektima raditi na unapređenju preventivne zaštite od elementarnih nepogoda, a dok se čekaju zvanični rezultati doping kontrole vaterpoliste Nikole Rađina, istražujemo da li se i kako može stati na put upotrebi nedozvoljenih supstanci. Pre toga o današnjoj sednici Odbora za kulturu i informisanje, poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić podneo je ovom odboru izveštaj o radu u prošloj godini. Zaključci, međutim, nisu usvojeni jer su poslanici Srpske napredne stranke napustili sednicu tog skupštinskog odbora. Zašto? Sednicu je pratila Ida Maričić.
Iako ima jako mnogo problema i žalbi, u protekloj godini urađeno je mnogo. Rešeno je čak 20% više predmeta nego 2013. godine, rekao je podnoseći izveštaj poverenik za informacije Rodoljub Šabić.
Od tog ogromnog broja žalbi koje poverenik prima, u gotovo 2/3 slučajeva poverenik ne mora da donosi rješenje kojim nalaže davanje, nego već posle prve intervencije poverenika, dakle izjavljena je žalba zbog nedobijenja informacije, poverenik postupiće po zakonu, traži izjašnjenja, ono koji skrati informaciju, stiže odgovor, u redu, daće. I da, dakle u 2/3 slučajeva poverenik okončava postupak faktičkom intervencijom i obustavak postupka.
Poslanici Srpske napredne stranke posle izlaganja poverenika za informacije napustili su sednicu na poziv Vladimira Đukanovića, koji je rekao da ne mogu da glasaju za zaključke koje je predložila predsjednica odbora Vesna Marjanović.
U ovoj situaciji je neko želeo očigledno da napravi da mi kao vladajuća većina imamo nešto protiv poverenika za informaciju od javnog značaja, odnosno protiv gospodina Šabića, što nije istina, sam izveštaj koji izveštaj je, možemo da kažemo, sasvim u redu, međutim problem su zaključci koji prvo nemaju nikakve veze sa Odborom za kulturu, a s druge strane imamo jednu neverovatnu situaciju da mi sad moramo da se složimo oko zaključaka kako sama predsjednica odbora napisala, ne pitajući nas ništa.
Đukanoviću je odgovorila poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov.
Ne razume do kraja koncept prava predsjednika da predloži odboru zaključke, a naša predsjednica je uradila, čini mi se, i više od toga. Ona nije predložila ovde odboru zaključke koje niko do tada nije video, nego je pre nekoliko dana poslala nacrt predloga zaključaka, nacrt, to čini mi se kolega, već ste neko vreme u Skupštini, mogli biste da prepoznate značenje te reči. To znači da da svako od poslanika kojima je to poslato može da reaguje.
Poslanik Nove stranke Vladimir Pavićević ocenio je da je postupak naprednjaka neodgovoran i da to što su napustili sednicu nije stav prema Vesni Marjanović, već prema povereniku Rodoljubu Šabiću.
U Srbiji će ove godine započeti rad na konkretnim projektima unapređenja preventivne zaštite od elementarnih nepogoda. To je najavio direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević. Za tu namenu obezbeđeno je 70 miliona evra od donatora i iz kredita Svetske banke. Više u prilogu Milke Babić.
Prošle godine smo obnavljali zemlju, a sada počinjemo da radimo i na prevenciji. Najpre na projektima koji su godinama pa čak i decenijama stajali u fioci. Radiće se planovi rizika, sistemi za predviđanje plavljenja i rano upozoravanje kako bismo bili spremniji za situaciju sličnu prošlogodišnjoj, najavljuje direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević.
Biće izgrađeni potpuno novi objekti za zaštitu od plavljenja u Paraćinu, u Svilajncu, u Smederevskoj Palanci, u Šapcu, u Bogatiću, u Elaksincu, u Bačkoj Palanci, u Negotinu, u Raškoj, u Novom Pazaru. Biće očišćeno 60 km drenažnih kanala u Obrenovcu, 36,5 km drenažnih kanala u Surčinu i Novom Beogradu. Biće nabavljena nova mobilna oprema za zaštitu od poplava za Beograd i za Zemun.
Zadatak države je da donese sistemske mere, ali je neophodna i dobra koordinacija kako bi se oskudni resursi racionalno upotrebili, kaže rukovodilac programa Ujedinjenih nacija za smanjenje rizika od nepogoda i katastrofa Žarko Petrović.
Da se pojača otpornost pre svega na lokalnom nivou koji nosi i najveći teret smanjenja rizika i najveći odgovornost u obnovi, to građani bi trebalo da se ponašaju na jedan odgovoran način, da razumeju zašto su zakoni takvi kakvi su, da ih poštuju i da obezbede i omoguće državnim organima da pravovremeno i potpuno sprovedu svoje nadležnosti.
Uskoro bi trebalo da bude spreman nacrt zakona o upravljanju rizikom od elementarnih nepogoda i obnovi posle nepogoda. Predviđeno je i osnivanje nove institucije koja će se baviti samo tim poslovima.
Za pola godine od kako je Ministarstvo rada i socijalne politike počelo reviziju invalidskih penzija, od sumnjivih 30.000 rešenja obrađeno je 3.000, a oduzeto 300, izjavio je ministar Aleksandar Vulin. Prema njegovim rečima, država je na taj način uštedela 86 miliona dinara. Protiv onih koji su zloupotrebili zakon, za sada je podneto 16 krivičnih prijava.
U narednom periodu osobe sa invaliditetom moći će da računaju na sigurnije finansiranje usluga koje koriste. Ministarstvo rada i socijalne politike potpisalo je danas ugovore sa predstavnicima 111 organizacija koje se bave unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom. Marina Bajić.
Reč je o organizacijama čiji su projekti prošli na redovnom godišnjem konkursu Ministarstva rada i socijalne politike i za koje je izdvojeno 65 miliona dinara. Ove godine najviše novca otišlo je na programe posvećene osobama sa intelektualnim teškoćama. U Srbiji ih je 300.000. Za njih i njihove porodice dragoceni su dnevni boravci koji ne bi mogli da rade bez novca koji dobijaju putem konkursa jer lokalne samouprave ne pomažu, tvrdi Svetlana Vlahović iz Saveza za mentalno nedovoljno razvijene osobe Srbije.
Jer sva sredstva koje se dobijaju iz različitih izvora su mala i nedovoljna da bi opstao jedan dnevni boravak, da deca dobijaju kompletnu podršku stručnu, to su procesi radionica, učenja, fizičke vežbe, sve ono što omogućava da se oni pre svega socijalizuju.
Među projektima koji su prošli na konkursu, veliki broj usmeren je na poboljšanje pristupačnosti za osobe sa invaliditetom kao i na podršku za njihov samostalan život. Novčana pomoć jeste znak da nadležni imaju sluha, ali ostaju brojna pitanja koja traže sistemske odgovore, kaže predsjednica Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Ivanka Jovanović.
Evo, počev od prepreka, uopšte od pristupačnosti. Druga velika prepreka jeste funkcionisanje servisa socijalne podrške, koji nisu dovoljno podjednako razvijeni u svim gradovima i svim sredinama. Tu je i problem u obrazovanju još uvek. I pored toga što je uvedena inkluzija, postoje mnoge barijere u obrazovanju, a samim tim i problemi u zapošljavanju.
Osobe sa invaliditetom i njihove porodice za državu nisu teret, već moralna obaveza, tvrdi resorni ministar Aleksandar Vulin i dodaje da uprkos krizi novčana davanja za tu oblast nisu umanjena, a počelo se i sa rešavanjem jednog od najvećih problema osoba sa invaliditetom, nezaposlenosti.
Prošle godine je zaposleno preko 4000 osoba sa invaliditetom. Nacionalna služba zapošljavanja odvojila 500 miliona dinara za aktivne mere zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Ovo ministarstvo odvojilo 303 miliona dinara za redovno funkcionisanje udruženja.
Vulin podsjeća i da su nedavno usvojena dva važna zakona o znakovnom jeziku i o psima vodičima. Napominje da bi do kraja godine trebalo da bude usvojen nacrt zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom koji bi im obezbedio sigurnije finansiranje.
U Beogradu su predstavljeni i rezultati postignuti u trećoj fazi projekta Pristup fondovima Evropske unije koji finansira Fond za otvoreno društvo iz Budimpešte. Kakvi su rezultati, prenosi nam Zorica Kubiček.
U okviru treće faze realizacije programa Pristup fondovima Evropske unije za Rome u Srbiji izrađeno je više od 400 aplikacija koje su podnele nevladine organizacije i lokalne samouprave, kroz koje je prikupljeno oko 5,5 miliona dolara, kaže projekt menadžer za region centralne Srbije i nacionalni koordinator Božidar Nikolić.
I ono što je nama sad bitno da kroz ovaj program da obezbedimo sve ono što je neophodno kako bi ušli na pravi način i u pregovore koje su nam bitne sad vezano za priključivanje, jer nama je jako bitna tema vezana za poglavlje 23, to je tema koja se tiče ljudskih manjinskih prava.
Predsjednik Nacionalnog saveta Roma, Vitomir Mihajlović, naglasio je da je značaj ovakvih projekata veliki zato što romska zajednica u Srbiji i dalje živi teško, uprkos tome što je veliki novac izdvajan za projekte za unapređenje položaja Roma.
Međutim, većina tih projekata nema vidljivih rezultata. Krajnji korisnik, pripadnik romske nacionalne zajednice i dalje se suočava sa nezaposlenošću i dalje sa lošim životnim uslovima, odnosno stambenim uslovima, sa lošom obrazovnom strukturom.
Projekat Pristup fondovima Europske unije za Rome u Srbiji se temelji na osnaživanju samih Roma da učestvuju u projektnom ciklusu u skladu sa standardima Europske unije.
A u nastavku emisije o tome kako bismo mogli da smanjimo crnu onkološku statistiku u Srbiji. Srbija je naime druga u Evropi po stopi umiranja od onkoloških bolesti, a 18. po broju novo obolelih u jednoj godini. Iako je novo otkrivenih bolesnika više u bogatim zemljama poput Francuske, Belgije ili Norveške, kod njih umire mnogo manje pacijenata jer imaju dobru prevenciju, dijagnostiku, dobre lekove i dovoljno klinika i onkologa. Promjena modela zdravstvenog sistema mogla bi da promeni crnu onkološku statistiku u našoj zemlji, ocenjuju stručnici. Više pojedinosti donosi Marina Stradinović.
Stopu umiranja od raka mogu da smanje bolja organizacija rada, veći broj onkoloških centara, više radioterapijskih aparata, ali i podizanje svesti ljudi da idu na preventivne preglede. Mi treba da učimo od razvijenijih, kaže direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije profesor Radan Đodić i najavljuje skoru primjenu francuskog modela zdravstvene zaštite u srpskoj onkologiji.
Sa ciljem da se unapredi onkologija, da se izleči veći broj bolesnika, da se promoviše rana dijagnostika, da se razvijaju nove tehnologije i terapije, da se unapredi obuka profesionalaca, da se uvode inovacije, da se obezbedi personalizovano lečenje, dakle svakom pojedinačnom pacijentu adekvatna terapija, da se očuva kontinuitet i kvalitet života, da bolesnik bude socijalizovan, da ne izgubi posao.
Koje su garancije bezbednosti i kvaliteta takvog modela zdravstvene službe?
Da se smanji vreme čekanja na lečenje, da se naprave jasni kriterijumi ko može da se bavi kojom oblašću, da ne operišu svi sve.
Kod moždanih tumora, nažalost, većina pacijenata započne lečenje u urgentnom centru kada im konstatuju metastaze, upozorava profesorka Dana Grujičić, načelnica odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije. Mladi lekari uglavnom nisu zainteresovani da se bave medikalnom onkologijom i to je veliki državni problem, ukazuje dr. Nenad Mijalković, gastroenterolog iz Kliničkog centra Srbije.
To je strašan problem. Znači, ja sam i dalje sam sa preko 200 pacijenata koji primaju hemioterapiju zbog kolorektalnog karcinoma, želuca, pankreasa i drugih digestivnih tumora. Da mi iznajemljujemo krevete na gastroenterologiji i kolege mi gledaju kao da se ne zna šta, ukrovim krevet.
Podsećamo, radioterapija se u našoj zemlji obavlja u 6 onkoloških centara. Pored bolje organizacije većeg broja specijalista, opreme i naučnih istraživanja, nedostaje i bolja palijativna nega.
Kultura. Povodom Međunarodnog dana muzeja, Muzejsko društvo Srbije dodelilo je godišnje nagrade Mihajlo Valtrović zaslužnim muzejima i pojedincima. Detaljnije Ljiljana Mandić.
Nagrada za muzej godine u 2014. godini ravnopravno je dodeljena Narodnom muzeju u Beogradu i Istorijskom muzeju Srbije, najstarijem i najmlađem republičkom muzeju. Narodni muzej je u godini u kojoj je obeležio 170 godina postojanja realizovao 34 izložbe, kaže direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković.
Bez obzira što radimo u teškim uslovima, što naša centralna zgrada ide sada najboljim putem ka restauraciji kroz program sanacije i adaptacije, mi smo uspeli u proteklom periodu da pokažemo naše mogućnosti.
Osim nagrade koja nosi ime Mihajla Valtrovića, nekadašnjeg upravnika Narodnog muzeja, izložba Pit Mondrian, slučaj kompozicije 2, organizovana u toj kući, osvojila je i nagradu Društva istoričara Srbije za najbolju izložbu u protekloj godini. A Istorijski muzej Srbije priznanje je dobio za nekoliko izložbi o Velikom ratu, kaže direktorka muzeja Dušica Bojić.
Mi smo odabrani kao muzej da budemo nosioci zajedno sa Vojnim muzejem godišnjici obeležavanja 100 godina od početka Prvog svetskog rata. Mi smo to upriličili još početkom godine. U martu mesecu smo otvorili prvu izložbu i to u Tunisu, Srbiji, u Severnoj Africi.
Izložbe Istorijskog muzeja Srbije gostovale su i u Maroku, kao i u našim kulturnim centrima u Parizu i Londonu. Priznanje je muzeju dodeljeno izbog moderne medijske prezentacije izložbe Srbija 1914.
U nastavku procesa digitalizacije u Srbiji u podne su isključeni analogni predajnici Crveni čot Venac. Time je završen prelazak sa analognog na digitalno emitovanje TV programa u Vojvodini. Podsećamo, broj pozivnog centra za pomoć u digitalizaciji je 18911.
Sport. Posle osvajanja titule u Rimu, Novak Đoković će na najnovijoj ATP listi imati oko 5000 bodova više od drugoplasiranog Švajcarca Rodžera Federera. Naredni turnir na kojem će Đoković učestvovati Roland Garros počinje u nedelju 24. maja.
A najbolja srpska teniserka Ana Ivanović zadržala je 7. mesto na najnovijoj WTA listi, dok je Jelena Janković pala za 5 pozicija i sada je 25. Bojana Jovanovski je napredovala za 13 mesta i nalazi se na 60. Aleksandra Krunić pokvarila je plasman za 6 mesta i sada je 85.
Dok se čekaju zvanični rezultati doping kontrole vaterpoliste Nikole Rađena iz Antidoping agencije Srbije, stigla je potvrda o rvaču koji je pozitivan na steroide. Reč je o 18-godišnjem članu Partizana Damjanu Đorđeviću. Njemu najverovatnije sledi četvorogodišnja suspenzija, a da li se i kako može stati na put ovom zlu i kolika je lična i odgovornost sportskih organizacija, istraživao Deniković.
Rvanje je naš najtrofejniji olimpijski sport. Pre godinu dana, posle više od 3 decenije, dobili smo još jednog prvaka sveta. Prema svim anketama, Davor Štefanik je glavni favorit za osvajanje i zlatne medalje na igrama u Rio de Janeiro. Međutim, rvanje je nažalost i u samom vrhu kada je reč o broju dopingovanih sportista u Srbiji. Poslednji primjer je 18-godišnji Partizanov takmičar Damjan Đorđević, što potvrđuje i doktorka Marija Anđelković iz Antidoping agencije Srbije.
U pitanju je, znači, steroid, ono što je u principu za nas negde šokantno i ono što ide na naša borba kad postojimo, to je da ukažemo na upravo ovate slučajeve, to je da imate sportistu koji je, ima samo 18 godina u stvari i ovi koji je negde našao priliku ili mu je neko pomogao ili kako god, još uvek ne znamo okolnosti, da uzima neko doping sredstvo, u tom slučaju da uzima steroide koji praktično spadaju u doping sredstva koje se najčešće zloupotrebljavaju, ali samim tim imaju najveće posledice po zdravlje.
U Rvačkom savezu Srbije odmah su reagovali, a Đorđeviću sledi četvorogodišnja suspenzija, čime će on praktično okončati karijeru pre nego što je ona i počela. Predsednik Željko Trajković napominje da ova organizacija ima odličnu saradnju sa Antidoping agencijom, ali da je uzimanje dopinga lični čin svakog sportiste.
Suspendovali smo ga, zatražili smo izjavu od njega, od njegovog trenera kluba i dalje će organi saveza preduzimati ono što je u skladu sa propisima. To su lične stvari sportista. Mi radimo sve što možemo da ih edukujemo, da se to ne čini, da je to štetno i da je to zabranjeno. Ali opet povlačim, treba biti realan. Šta ko radi? Kod kuće, sam, van trenažnog procesa ili u nekim sumljivim teretanama, lično organizovanim, ja tu ne mogu ništa.
Ovaj, kao i primjer vaterpoliste Nikole Rađena, govore da je svaki sportista kreator sopstvene sudbine. Zloupotreba i korišćenje nedozvoljenih sredstava su ipak dokazivi.
Na kraju novosti dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. U Briselu je održana konferencija Prijatelji Srbije. Posle skupa premijer Vučić uveren da bi Srbija do kraja godine mogla da otvori prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Delegacije Beograda i Prištine sutra će u Briselu u okviru tehničkog dijaloga početi trodnevne razgovore o telekomunikacijama, osiguranju vozila i integrisanom upravljanju prelazima. U Skoplju večeras skup podrške premijeru Grujevskom, građani koji podržavaju opoziciju, noć proveli ispred makedonske vlade. Posle porodičnih tragedija u Čačku i okolini Kanjiže, ministar pravde Nikola Selaković najavljuje reviziju dela krivičnog zakonika koji se odnosi na nasilje u porodici. U ovom trenutku najtoplije u Nišu i Somboru, 25 stepeni, 24 su izmerena u Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče u južnim i zapadnim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni, koliko će biti i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.